Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Loga Einarssyni fyrir þessa framsögu og þetta frumvarp og ég styð það alveg heils hugar því það er, segir sig sjálft, það er löngu orðið tímabært að það sé komið fram við þá sem verst hafa hér örgja og lífeyrislauna þeirra. Þannig að þeir geti lifað svona nokkurn veginn mannsæmandi lífi og að þau séu að nokkurn veginn á svipuðum stað og minnskosti launa fólk og það sem er kannski sorglegast í þessu er það til dæmis að það er þessi núningu sem er verið að búa til undanfarin ár á milli öryrkja, eldri borgara, atvinnulausra og launafólks. Þarna er verið að halda þessum hópum hérna aðskildum, örgjarnir neðst síðan koma atvinnulausir og svo koma launafólki. Og með alls konar brellum hafa núvarandi ríkisstjórn reynt að sýna fram á það að hérna, það sé búið að hækka örgja þannig að þeir sé á lágmarkslaunum sem eru auðvitað alls ekki rétt vegna þess að það er ekki einsinni hægt að náði með brellunum, það næst ekki þannig. Og fyrir utan það að það eru þessar skerðingar sem fylgja, sem gera það að verkum að fólk sem er að fá borgað ákveðna uppæð frá hérna, Tryggingastofnun ríkisins í formi lífeyrislauna, það veit ekkert á næsta ári hvort að það er greiðslu séu í sambærilegu hlutfalli vegna þess að það má ekkert út að bregða, má engar nýja tekjur koma inn, þá er skert. Og það segir sig sjálft að ef þú getur ekki lifað á 215.000 krónum sem flesti lifa á rúmlega útborgum og færð svo skerðinga kannski upp á 20-30.000 krónum ári eftir vegna þess að þú fengi einhverja smá auka tekjur til þess að reyna að grinka á skuldum og þá getur ekki örugglega ekki lifað á því. Þess vegna er það ömulegt og eitt af því líka sem við þurfum að gera það er að þetta kerfi virki á raun tíma. Það kjaragliðunin er eins og kom fram hjá háttur þingmanni 60% og það segir okkur bara þess að einfalla sögu að þessi hópur hefur gjössalega setið eftir og það er eiginlega með ólíkinum hvernig hérna ríkisjóðn þetta ríkisjóðn getur leysir að skilja þennan hópa eftir á sama tíma í hvert einasta skipti lofa þessum hópi að nú sé þeirra tími komin og nú alltaf er sko svo sannlega að gera eitthvað fyrir í þessum málum. Í þessu samhengi má líka benda að það er oft verið að tala og það er eiginlega að skjóta aðeins á hérna verkalýðshreyfinguna og það í sambandi við lífeyrissjóðsgreiðslur að það er stærstu hluti konu sem er á lægstu lífeyrissjóðsgreiðslum og það er auðvitað ömurlegt og ég get ekki skilið að hvernig við getum látið að líðast enn það dag í dag að fyrsta 60.000 krónurnar úr lífeyrissjóði séu 0 hjá öryrkjum. Vísu erum við búin að taka þetta smá tilbaka hjá eldri borgurum, það er 25.000 krónur frítekjumark á lífeyrissjóðsgreiðslum sem er mjög gott en það má miklu betur vera vegna þess að ég segi fyrir mitt leiti að 50-60.000 krónurnar fyrstu ættu að sko örugglega vera frítekjumark hjá öllum lífeyrissjóðsgreiðum og eins og ég segi ef að var rétt verið gefið þá ætti þeir sem hafa eitthvað úr lífeyrissjóði hérna greiðslur og þeir hefðu átt að þá að ekki að það skerðast fyrir að væri konni til þeim spyrir meðaltekjur við komandi setta sem þeir voru að vinni á þeirnum fóra á örgu. Það væri svona sangjarn viðmið. Það er alveg ömurlegt að lenda þeirri aðstöðu að vera á vinnumarkaði, dett út á vinnumarkaðnum og fara ekki með að þakka fyrir að fá helminga þeim tekjum sem þú hafðir áður á vinnumarkaðnum og fyrir flest fólk er þetta bara ávísun á stórvandræði, gjaldþrot og þarfandi verri stöðu vegna þess að það er sannað að margt fólk hefur mist hérna húsnæði sitt og flosnaði upp á leigumarkaði allt út af þessari stöðu. Á sama tíma og við viðist ekkit vera hérna neitt í gangi hjá hérna ríkisstjórninni, nú er þið ríkisstjórnin að hækka þessa bætur til hérna verið gerð sem maður gætu stutt þetta frumvarp alveg heilshugar og kæmi því í ástæða, þá verið að hækka gjöld og skatta. Og það verið að blekkja, það sem er kannski leiðilegast að vita, það verið að blekkja þennan hóp sem er býður og vonar ár eftir ár, það alltaf verið að reyna að blekkja að það sé að fá einhvað með, og reyna að gefa einhvað með annar hendinni sem er hrifsa burtu með hinni hendinni og jafnvel meira. Þannig að það er auðvitað, eitt af því ömulegasta sem er gert og eins og háttur þau þingmaður kom inn á krónu móti krónu, nú segja þeir að það sé búið, en það er auðvitað 65 eurur á móti, 65 eurum, er jú einu þriðja betra fyrir þá, en það er 2/3 ennþá hann inni og þannig eru verið að taka ennþá miljarda enn eitt árið af þeim af örgjum sem þegar hefur búið verið að afnema af eldurborgurum. Og síðan er það ekki síst og það er eins og það mun koma fram frumvarp frá Flokki fólksins það að við uppfærum skattkerfið, að við uppfærum það eins og var þegar var sett á staðgreiðsla 1988 þannig að 300.000 krónur rúmar í dag væru skatt og skerðingalausar. Og á þessum tíma hafði fólk var hérna lífeyrislaun frá Tryggingastofnun ríkisins skattlaus og fólk hafði jafnvel 20-30% upp í lífeyrissjóð. Og ef við tækjum þetta upp kerfið þá myndi stór batna hagur hérna lífeyrislauna þegar og þess vegna styðja þetta frumvarp alveg heilsugar og ég vona að þetta sé bara fyrsta skrefið og að þetta verði samþykkt og fyrsta skrefið á því að hækka þetta og síðan annað skrefið verður það að sjá til þess að hætta að skatta þessa fátæktar aura sem er verið að borga í þetta kerfi.
Og þá tekur til máls háttvirtur